Uy, kumusta ni Mudiha? Karon, atong jong sudlon pag-ayo ang usa ka importanteng hisgutanan, ang kahimtang sa kalikopan dito sa Paris.
Ah, Paris. Oh.
Base aning mga materyales nga kanang atong nadawat, mga artikulo, research, ug uban pa, ato sigurong tan-awon ang mga dagkong issue, di ba?
Sakto gyud. Gikan sa pulusyon sa hangin, basura.
O, hangtod sa lunhong dapit, kalimpyo, ang tuyo gid nato karon para nimo para mas masabtan gid ang sitwasyon didto. Sige, atong sugdani.
Oh, kay ang Paris, mura ba og sama sa daghang dagkong siyudad, daghan kaayo gid na sila'y giatubang nga problema sa kalikupan.
Tungod sa kadaghan sa tao, no?
Og sa kalihokan.
Maujud, dako kayo ang populasyon, daghan ang kanang kalihuman sa ekonomiya.
Makita na to aning mga materyales ang ilang mga paningkamot. Pero apil na pud ang mga kontrobersya.
Okay, sige. Unahon na to ang hangin. Murag klaro kaayo sa mga materyales nga ang transportasyon jud ang dakong hinungdan sa polusyon.
Mao, mao. Traffic, mga sakyanan.
Pero naapoy gihisgutan nga nay nakitang pagkunhod sa pipila ka emissions kanang mga hugaw nga gas, di ba? Sama sa oxides d'azote nga niubos kuno og 32% og ang greenhouse gases pod niubos og 9%. Kinitali sa 2002 og 2007.
Ah, naipag-usos day?
Oo, tungod daw ni sa mga kanang bagong teknolohiya sa sakyanan og pagmenos kuno sa trapiko.
Oo, pero dinita murag makapangutana. Kay kining pag-ubos sa emissions nga naa sa papel, murag wala daw kaayo. Nibanat sa tinuod nga kalidad sa hangin.
Aw, mao ba? Sa aktual nga gininghawa sa mga tao?
Oo, sa mga taga-Paris. Gani, sa ubang lugar, misaka pa kuno ang level sa dioxide d'azote. Lain na pod nga gas.
Grabe ha.
Gibana-bana nga 90% yun daw sa mga taga-Paris ang pirmi maladlad sa hangin nga ang level sa ugaw lapas na sa gitugod sa balaod.
90%? Halos tanan naman na.
Halos tanang yun. Naa mga lugar sama sa Place Victor Etienne Batch, Boulevard Osman o hasta ka ng sikat nga Champs-Élysées, mao daw na'y pinakahugaw yun.
Ah, bisan pa sa Champs-Élysées?
Oo. Gani, matud pa ni Amelie Fritz sa Air Paris. Kaning sila ang ahensya nga nagbantay sa hangin dito, ang polusyon, ingon siya, makapakunhod sa Esperance de Vie.
Ang life expectancy?
Kanagani, ang ginahong nagitason sa kinabuhi. Sa mga taga-Paris, og unom kabulan daw.
Unom kabulan? Dako na kayo na.
Bugat, di ba? Nagpahimang no pa gani si Dr. Gilles Dixo, nga delikado kuno mag-jogging sa siyudad. Taas ang risgo sa patologias respiratory, mga sakit sa baga.
Ah, umaudiay.
Unya, ang level sa PM2.5 kanang gagamay kaayo nga hugaw nga particles, no? Sa Paris, kay 18 micrograms kada meter kwadrado ni atong 2016. Mas taas padam na kaysa daghang kapital sa Europe.
Okay.
Ug dili lang nana. Ang ozone sa ubos nga level nga makadaot sad ni sa aka kunog 90% tali sa 1995 ug 2017.
Grabe ang pagsaka. 90%.
Oo. Bisan pa dugay na nigibantayan sa Air Paris sukad pa 1979, naapay aligasyon gikan sa Le Parisien usa ka mantalaan dinto nga basan gituis daw ang official nga datos.
Ha? Naapay ingana? Lisod na kundi kasaligan ang data?
Maulagi. Komplikado dyan ding issue, ha?
Wow! Bugat kaayo nang sa hangin, bitaw. Sunod na to tanawon ang ilang pagdumala sa basura. Ang siktom kuno ang ahensya, ana, no?
Oh, siktom.
Morag na ulahid daw ang pare sa collecte selective, kanang paglain-lain sa basura para i-recycle.
Ah, oh. Ang segregation?
Kumpara kuno sa ubang lugar sa Europe. Kay 16% ra daw ang na-recycle ni atong 2015. Gamay ra kaayo, di ba?
Lagi 16%. Medyo ubos jud.
Naa sila'y target nga makonhuran ang incineration kanang pagsunog ug ang landfill pagtambak nga ato sa ubos sa 50%. Gani, ang target yu dila 20% na lang unta pag abot sa 2030.
Ambitious nga target.
Oo. Og nagtukod na pud sila og mga bag-ong centre de tri, mga sorting centers, sulod mismo sa Paris. Naay sa Paris 15 og sa Batignolles.
Ah, Intramuros. Sulod yun sa city proper.
Oo.
Makapaikag manggod ang istorya anang basura nila. Kay kanina to, importante kaya nila ang valorization materie, kanang kakuha balik sa mga materyales.
Ah, ang recycling, Jude.
Bitaw. Dayon, tungod sa issue sa kalimpyo, nisikat man ang insinerasyon, ang pagsunog.
Okay, para mawala dayon?
Murag ana, pag-abot sa dekada sa 20, tungod at tong krisis sa lana, nibalik na pud ang focus sa recyclage. Karon, ang ginapromote gid nila kay ang valorization energy tech.
Unsa na? Pagkuha og kuryente.
Oo, pagkuha og enerhiya. Sama sa kuryente, gikan sa pagsunog sa basura.
Ah, waste to energy.
Mauna, apan, daghan kaayo ang supak ani nga pamagi.
Nga naman?
Kay nae risgo kuno sa panglawas tungod sa dioxins, mga peligroso nga kemikal gikan sa pagsunog. Unya, sa kalikopan pod tungod sa CO2 emissions.
Ah, maudyay.
Giingon pod nga supak kuno ni sa tumong nga dapat magpakunhod ta sa paghimo og basura. Dili kay mangita na hinuon og basura para sunugon para na energy.
Ah, opo. Makes sense. Dapat reduction gyud ang una, di ba?
Maog yod. Mas gusto daw sa ubang grupo nga gamay lang og lokal ang mga pasilidad sa pagtreat sa basura. Dili ka nang dagko kaayo nga incinerators.
Grabe, komplikado po day kaayo ng sa basura nila, no? Dili lang basta ilabay. Gawas anang duha na gihisgutan pagyo din hinga laing-laing issue sa kalikupan. Muraragilista gilista lang.
Unsa pa man?
Sama sa pollution sa suba sa Seine, tungod sa PCB, polychlorobiphenyls, mga chemical kununi nga makakancer.
Ah, PCB sa suba. Delikado na.
Naapoy amyante o asbestos sa mga karsada. Dako-dako nga area, mga 836,000 meter kwadrado daw.
Asbestos? Sa karsada? Katingalaan?
Oo. Unya, taas po daw ang risko sa saturnisme, pagkahilo sa tingga sa pipila ka distrito sa 10 ug 11 arrondismantos.
Lead poisoning? Kasagaran sa mga karaan nga building na no?
Basen. Unya, grabe po daw ang pollution sonor. Kasaba kaayo.
Ah, noise pollution? Common na sa dagkong siyudad.
Nakaapekto kuno sa 650,000 katao ug makapakunhod pud daw sa Esperance de Vie.
Pati ang kasaba makapamubo sa kinabuhi. Grabe!
Maunay giingon. Naapay pollution luminos, sobrang kahayag sa gabi eh. Pinakagrabe kuno sa tibuok France.
Light pollution. Makadisturb sa mga hayop ug sa tao pud.
Og gani pa Jude, katinghalang kaayo para nako. Ang Paris kuno ang pinakadaghan og sites destokahe de deshe nuclear?
Ha? Nuclear waste?
Sa Paris.
Oo, tambakan og radioactive nga basura.
Kasagaran daw gikan sa research, medisina og industriya. Dili gikan sa power plants.
Ah, okay. Pero naagihabon di sa syudad. Wow.
Daghan di ay gid kaayog ang angay bantayan, no?
Lahi. Pero sa bahin sa tubig ug lunawong dapit, naay maayong balita. Ang opotable daw ang imno nga tubig, maayo ang kalidad.
Aw, mayo noon.
Gikan daw sa tubig sa ilalom sa yuta ug sa gitratar nga tubig sa suba. Unya ang OUZ, ang hugaw na tubig, apil ang tubig ulan, gidungan nila ug tratar, combined system.
Okay, hatsay ra diyan ang apart. Pero ang lunawong dapit.
Maunay problema. Usa ka dakong problema gyud ang kakulong sa espacios verdes. Lunhawong dapit.
Gamay ra
kayo. Mga 5.8 meter kwadrado ra daw kada tao sulod sa Intramuros, kanang sulod sa karaan nga sentro. Layo ra kaayo kumpara sa ubang kapital sa Europe.
Ah, mao ba? Kulang jud ya ayo kayo.
Oo. Bisan pa ana, naningkamot sila makadugang og parke. Ug nagpatuman na sila anang coefficient de biotope. Regulasyon na nga nag-require og luna para sa tanom sa mga bagong tukod.
Ah, okay. Naapoy effort. Unya, kining issue sa kalimpyo. Kay daghan man gud mo ingon mga turista nga hugaw daw tan-awon ang Paris.
Maog yun. Naapod na na perception.
Usa ka dakong problema gyud kuno ang dejections kanines. Mga hugaw sa iro.
Ah, ang pupo sa doggy?
Mga 16 katonelada kada adlaw. Grabe ha!
Kadagana ana, uy! 16 tons per day!
Bisan na anay multa, murag wala ra daw etekto kaayo. Pero sa pikas bahin, nag-anam na kunoog kaayo ang collect-selective ang paglain-lain sa basura, sukat pa sa dekada 80.
Ah, so naay progress po diha dapita. Og, bisan pa sa pagka-urbanisado kaayo sa Paris, naay biodiversity gihapon. Lain-lain klase sa tanom ug hayop.
Oh, naapadaye.
Oo. Gani, naay mga espisye nga nawala kanindo nga nibalik na kuno. Naapoy bagong mga inisyatibo sama sa Academy du Clima.
Academy du Clima. Para sa unsa na?
Para daw mapataas ang kahibalo sa mga batan-on bahin sa ekolohiya, sa pag-atiman sa kalikupan.
Ah, nindot na nga ng inisyatibo, edukasyon yun.
Oo. Para sa future generations.
Sige, klaro kaayo ang mga punto. Daghanan dayang yud na tong nahiskutan, no? Busa, unsa may buot ipasabot aning tanan para sa nimo? Unsa imong tanaw?
Ah, para sa...
Klaro kaayo nga ang Paris nag-atubang yud og daghang managsamang hagit sa kalikupan. Kanang polusyon sa hangin nga lisod kaayo sulbaron, init nga debate sa basura.
Oo. Unya kasaba... Kakulangan sa lunawong lugar, problema sa kalimpyo?
Apil pa ang mga specific nga peligro sama sa PCB, asbestos, tinga, hasta tong nuclear waste, di ba?
Maugid. Kining tanan nga hagit nagpakita lang yun kung unsa kalisod ang pagbalanse, di ba? Ang pagbalanse sa mga panginganahan sa usa ka dako kaayong siyudad, ang mga tao, ang ekonomiya, unya ang pag-atiman pod sa kalikupan.
Maugid. Lisod na i-joggle.
Kini ang realidad sa daghan kaayong dagkong urban centers sa tiwog kalibutan. Ang kasinahyatan sa Paris, makahatag yun nato ni Ogidea, mga lections, unsaon pagdumala aning mga komplikado nga urban ecosystems.
Sakto. O gani, siguro, usa ka butang nga maayo tingali nimong palandungon. Para no nimo nga namiminaw, sa taas nga kasaysayan sa pagdumala sa basura sa Paris, di ba? Gikan sa paggamit pag-usap kaadlaw.
Dayon sa pagsunog o pagtambak.
Oo. Unya karon aning pagkuha og enerhiya gikan sa basura kanang valorisasyong energetik. Ang pangutana, unsa kaha ang sunod nga dakong kausaban? Unsa kahay sunod nga paradigm shift sa atong pagtan-aw o pagdumala sa mga basura nga gihimo na to sa atong mga dagkong syudad?
Maayo gina nga pangutana para palandungon. Unsa kaha ang future sa waste management?